Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 7-ն է։ Հայ-ռուսական բարեկամության նոր խորհրդանիշ, մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ ռուսական եկեղեցու բացում։ Տեսակետների խաչմերուկ հայ փորձագետները գնահատում են Իրաքյան Քուրդիստանի և Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեների քաղաքական նշանակությունը։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցները այսօր անցկացնում են բողոքի չարտոնված միջոցառումներ, չնայած իրավապահների կոշտ նախազգուշացումներին։ Հավաքներ են նախատեսված Վլադիվոստոկում, Ուլան-Ուդեում, Չիտայում, Ստավրոպոլում, սակայն հիմնական երթերը կազմակերպվում են Սանկտ-Պետերբուրգում և մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Ինքը Նավալնին վերջերս դատապարտվել է 20 օրվա ազատազրկման։ Կրեմլը սպառնում է սահմանապակել Ռուսաստանի տարածքում ամերիկյան լրատվամիջոցների աշխատանքի հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայի հյուսիսում իրականացվում է ապստամբների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբ քաղաքը վերագրավելու ռազմական գործողություն։ Թուրքիան վերջին օրերին զինվորական ստորաբաժանումներ է մոտեցրել Սիրիայի հետ սահմանին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի և Իրանի հետ համաձայնեցրել է տարածաշրջանում հրադադար ապահովելու ծրագիրը։ Պակիստանում ավտովթարի հետևանքով զոհվել է 14 մարդ, վիրավորվել է առնվազն 27։ Այսօր տեղի է ունեցել Իրաքի նախկին ղեկավար Ջալալ Թալաբանիի հուղարկավորությունը։ Այսքանը համարոտ միջազգային լրահոսից։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրն է։ Գրեթե 2 տասնամյակ իշխող Պուտինը, ով տեսականորեն կարող է առնվազն ևս 1 տասնամյակ ղեկավարել, այսօր դարձավ 65 տարեկան։ Երևանում տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը իհարկե անմիջական առնչություն չունի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի Հոբելյանի հետ, բայց վստահ դրական արձագանք կգտնի թիվ 1 դաշնակցի երկրում։ Չէ՞ որ կրոնը մեծ նշանակություն ունի նաև քաղաքական ենթատեքստում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանում այսօր հանդիսավորապես բացվեց Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի ֆինանսավորմամբ կառուցված ռուսական եկեղեցին։ Սուրբ Խաչվերացի ռուսական ուղղափառ տաճարի օծման արարողությանը մասնակցում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քաղաքական վերնախավից որևէ մեկը ներկա չէր։ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Մեծ ուրախությամբ է կառուցել այս եկեղեցին, այն խորհրդանշում է հայ-ռուսական բարեկամությունը»։
Իմ միջոցներով եմ իհարկե կառուցել, ոչ մեկը ոչ մի ռուբլի չի տվել, 100% և մեծ ուրախությամբ սա ես պետք է հիմա նվիրեմ վերջացնելուց հետո ռուս եկեղեցուն, պրավասլավնի եկեղեցուն, բարեկամության համար, որ իմանան, որ չնայած մեր եկեղեցերը շատ են քանդել, բայց մենք կարող ենք ոչ միայն մեր եկեղեցերը վերակառուցել, այլ կարող ենք մեր բարեկամ ժողովրդի եկեղեցիներ կառուցել։
Աբրահամյանը խոսեց նաև Սփյուռքի հայոց լեզվի ու հայկական մշակույթի պահպանության կարևորության մասին, միևնույն ժամանակ պնդելով, ռուսական եկեղեցի կառուցելով ինքը հենց հայապահպանության խնդիր է լուծում։
Ես երջանիկ եմ, որ կառուցել եմ ռուս եկեղեցի, շատ երջանիկ եմ, այնքան չեք պատկերացում, ուրախությանս չափ չկա։ Սա իմ առաջ եկեղեցին չի։ Դուք գիտեք, Ռուսաստանում ինչքան հայեր կան, 3 միլիոնից ավել հայեր կան։ 3 միլիոնից ավել հայեր։ Դպրոցներ է կառուցվում։ Տեսեք, մենք կառուցել ենք 100 եկեղեցուց ավել։ Դուք դա հասկանում եք, դա ի՞նչ նշանակում։ Որ այդ մարդիկ եւ հող են տալիս, եւ հարկերից անում են, եւ միջոցներ են ստեղծում, որ մենք դա կառուցենք, որ մենք մեր իգնությունը, մեր հայությունը, մեր սովորությունները, մեր մշակույթը պահպանենք։ Մենք 100 տարվա մեջ եկեղեցա կառուցվի, ասպետքը չի, բայց ո՞նց կլինի մեր հայապահպանությունը։ Այ սա հայապահպանության համար արվում։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ գործարարը կուսակցություն հիմնելու եւ ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն էր հայտնել։ Խոսքը սակայն գործի չվերածվեց։ Աբրահամյանն այսօր պատճառաբանեց, թե քաղաքականությամբ առայժմ չի զբաղվում առողջական խնդիրների հետ կապված։
Ես ունեի կուսակցության ստեղծելու ծրագրեր, հիմա մի քիչ այլ եմ, դուքիներդ գիտեք, առողջական վիճակը ցուլ չտվեց 2 տարի ես գոժվում եմ, պետք է զբաղվեմ իմ առողջությամբ։
Աբրահամյանը Հայաստանում է ոչ միայն եկեղեցու բացմանը մասնակցելու համար։ Նախորդին Երևանում կայացավ նրա կազմակերպած բիզնես ֆորումը։ Արա Աբրահամյանն այսօր նեղ սրտեց։ Ֆորումին հայ հայտնի գործարարներ չէին ներկայացել, ինչն ըստ ՌԴ հայերի միության նախագահի փաստում է, որ շատերը կորցրել են հավատը երկրի նկատմամբ։
99% ռուսներ էին, այլ երկրի քաղաքացիներ էին։ Ասեք իրանցիներ, Սաուդյան Արաբիայից, Կատարից, Գերմանիայից, Ամերիկայից, բայց մեր հայ բիզնեսմենները ցավոք սրտի չկան, չգիտեմ, իհարկե իրանց հավատքը իստումա վերջնականապես կորցրել են հայերենի նկատմամբ։ Ինձ հարց էին տալի իմ բարեկամները, գերմանացի բարեկամները, ասում դուք բավականին հարուստ հայեր ունեք Մոսկվայում, Ամերիկայում, բա ուր են, որ չկան այստեղ։ Մարդը ասում է, եթե իրանք չեն ուզում, իրանք այլ երկրում են, դրսում են աշխատում, ինչու՞ մենք պետք է գանք այս երկրում բիզնես կազմակերպել։
Երևանում եղած մի քանի օրերի ընթացքում Աբրահամյանը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, մի շարք նախարարներին։ Լրագրողների հարցին ռուսաստանաբնակ հայերը ում կնախընտրեին 2018 թվականի ապրիլից հետո տեսնել որպես Հայաստանի ղեկավար, ռուսաստանի հայերի միության նախագահը պատասխանեց.
Մենք ցանկանում ենք նրանց, ովքեր ղեկավարում են, ովքեր հայ ժողովուրդը ընտրել եւ նշանակել է։ Մենք երավունք չունենք, մենք այլ երկրի քաղաքացիներ ենք։ Մենք չենք կարող այնտեղից թելադրել, թե այստեղ ում նշանակեն եւ գնահատական տանք իրենց աշխատանքի համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու միանգամայն տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր քաղաքակրթական մշակութային համակարգերում մեկ իրադարձություն անկախության հանրակվե։ Միավորողը մարդու իրավունքն է, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, կապ չունի, թե որտեղ է ազատության ձգտում ժողովուրդը, բարեկեցիկ Եվրոպայում, թե պատերազմների արյան մեջ խեղդվող դժբախտ երկրում։ Ինչպես են այս հանրակվեների արդյունքները գնահատում Հայաստանում, որը պայքար է մղում իր մեկ հատվածի ինքնորոշման համար։ Տեսակետների խաչմերուկ, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում անկախության երկու հանրակվե եղավ՝ Իրաքյան Քուրդիստանում եւ Կատալոնիայում, եւ երկու վայրերում էլ ջախջախիչ մեծամասնությամբ այո ասացին անկախությանը։ Հայաստանում շատ ուրախ են հետևում նման գործընթացներին, ակնկալելով, որ դա կարող է նպաստել ինքնորոշման իրավունքով առաջնորդվող ժողովուրդների ձգտումներին, ու եթե հաջողվի հանրակվեի միջոցով ձևավորել անկախ պետություն, որը միջազգայինորեն կճանաչվի, սա կարող է նախադեպ դառնալ Արցախի համար։ Ըստ այդմ, ինչ նշանակ ունեն այս հանրակվեները մեզ համար։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում նաև այս մասին ենք զրուցելու Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ քրդագետ Վահրամ Պետրոսյանի և ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Սարգսյան, այս օրինակ պնդում կա, որ ընդհանուր առմամբ պետք չէ նույնականացնել Կատալոնիայում և Քուրդիստանում ձևավորված իրավիճակը Արցախի հետ, դրանք միանգամայն տարբեր գործընթացներ են, և ինչպես Կոսովոյի նախադեպը ոչ մի կերպ չազդեց Արցախի վրա կամ Արցախի Օսիայի կամ Ղրիմի դեպքերը, այնպես էլ այս դեպքում այս բոլոր գործընթացները պետք է առանձին դիտարկվել, հաշվի առնելով ընդհանրապես կարծես միջազգային գործող երկակի ստանդարտները։ Այդպես է, թե այնուամենայնիվ որոշակի նույնականացում այս գործընթացների մեջ նույնացում տեսնում եք դուք, դիտարկում եք։
Նույնը այն է, որ մենք ավելի հաճախ ենք արդեն սկսում հանդիպել ինքնորոշման նման ակտերի հետ, իհարկե նույնն է։ Տարբերությունը որն է, այդ ինքնորոշման ակտերը տարբեր ժողովուրդների հետ կապված ստեղծում են լրիվ տարբեր ուրեմն վիճակներ և քաղաքական պրոցեսներ։ Հիմա նախադեպ ասելը ընդհանրապես անիմաստ է, նախադեպի խնդիր չկա, բայց ինչն է հետաքրքիր, հետաքրքիրը այն է, որ 90-ական թվականներից սկսած ավելի հաջախակի են աշխարհը սկսում հանդիպել ինքնորոշման երևույթի հետ։ Սա արդեն իսկ դառնում է ոնց որ վերել ապրող մենստրիմային ինչ-որ քաղաքական պրոցես, որը շատ ավելի լուրջ տեղ է զբաղեցնում միջազգային քաղաքականության մեջ։ Մենք սա պիտի փորձենք գնահատել և արդեն իսկ հասկանալով դա տեսնենք, ասենք, որն է մեր վերաբերմունքը։ Ես օրինակ նկատել եմ մի քանի տեղ, արդեն մամուլում եղել է, եկենք լարենք, մեզ պիտի չվերաբերվի դա, եթե անգամ մենք մեր ներքորոշումը ունենք, ավելի լավ լրենք, ավելի
բարձրացնենք։ Եկեք առայժմ լրենք այդ մասին, որովհետև առանձին խոսելու ենք եւ Հայաստանի եւ Արցախի ներքորոշումների կապակցությամբ, բայց ինչի այդ ասեմ, որ ես հանդիպել եմ երկու վերլուծություններին էլ, թե ինչպես պետք է լինի Հայաստանի ներքորոշումը։ Մեկը, որ ասում են Հայաստանը անգամ Արցախի ներքորոշումը չի ճանաչում, չի ճանաչել Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը կամ Կոսովոյի կամ Կիպրոսին եւ այդ երբանից Հայաստանը դարձել աշխարհի որևէ կետում ցակած անջատողականության աճակից, այսպիսի տեսակետ էլ կա։ Մյուս կողմից էլ ասում են, որ Հայաստանը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ջատակովներից է եւ պետք է ընդունի այս հանրակրվեների արդյունքները։ Տեղն է մեջ բերել, թե Հայաստանում քրդական համայնքի ղեկավար, Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ կազմակերպության ղեկավար եւ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կնյաս Հասանովը ինչ է ասում այս անկախության հանրակրվեների արդյունք, հանրակրվեի արդյունքները ճանաչելու վերաբերյալ։ Լսենք մի հատված նրա զրույցից։
Ամեն մի պետություն ունի իրեն շահը, Հայաստանի պետությունը նույնպես ունի շահը։ Այսօր Հայաստանը լավ հարաբերությունների մեջ է գտնվում Իրանի հետ, Իրանը դեմ է Հայուսային Կուրդիստանին։ Այս բոլոր հարցեր, շատ հարցեր կան, որ մենք այսօր միանշանակ չենք ասի Հայաստանը կընդունի կամ չի ընդունի։ Նախ, մինչև որ անկախության այդ հռչակագիրը Քրդստանի իշխանությունների կողմից չերչակվի, որ իրանք անկախացել են, որոշ պետություններ ընդունեն այդ անկախության կարգավիճակը եւ այլն, նոր արդեն մնացած պետությունները։
Բայց դուք դա հնարավոր համարում եք, որ դուք նման հարց բարձրացնեք խորհրդարանում։
Ես դա չեմ կարող ասել եւ չեմ բարձրացնի այդ հարցերը, քանի որ անկախության հարցերը չեն որոշվել։ Երբ որ կորոշվեն, արդեն Հայաստանի իշխանությունները, մնացած իշխանությունները, իրանք ելնելով իրենց շահերից, նորից եմ ասում, ամեն մի պետ ություն ունի իրեն շահը, այստեղ բարեկամական կամ ինչ-որ հարցերը չեն քննարկվում, այստեղ քննարկվում է տվյալ պետության շահը։
Ես քիչ անց նաև պաշտոնական տեսակետը կմեջ բերեմ այս կապակցության, բայց ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանքը, որ երկու անգամ, հա, համարյա մեկ շաբաթվա մեջ արձագանքեց, հայտարարեց, որ աջակցում է ինչպես Իրանի, Իրաքի, այնպես էլ Իսպանիայի տարածքային ամբողջականություն։ Ձեր կարծիքով այս իրավիճակում ո՞ր դիրքորոշումն է առավել ճշգրիտ։
Գիտեք, հաճախ են հնչում, ինչպես արդեն նշվեց, որ սա մի խաղ է, որի մեջ պետք չէ մտնել, մենք այնքան հզոր չենք, որպեսզի մտնենք նման խաղերի մեջ, ներգրաված լինենք կամ տեսակետ արտահայտեն։ Սակայն խնդրի էությունն այն է, որ ըստ էության մենք նոր չպիտի որոշենք, բավական է նայել քարտեզին եւ կտեսնենք, որ կամա թե ակամա մենք արդեն խաղի մեջ ենք, այլ է կխախանք թե ոչ, բայց որ խաղի մեջ ենք, դա հաստատ։ Եվ այն, որ մենք շահեր ունենք եւ նման գործընթացները, մասնավորապես Քուրդիստանի ռեֆերենդումը, դրական կամ բացական, այն ամենով հետագա զարգացումների կոնտեքստում կարող է ունենալ գեոաշխարհակաղակական եւ աշխարհատնտեսական կարեւոր փոփոխությունների նշանակություն, դա փաստ է։ Հետեւաբար այս կոնտեքստում իհարկե Հայաստանը մինչ օրս պաշտոնական դիրքորոշումը չէր հայտնել, սակայն այդ ընթացքում արդեն իսկ նման դիրքորոշումը հայտնեց, ինչպես դուք նշեցիք, թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը, թե Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարությունը իրենց տեսակետներն արտահայտեցին եւ այնտեղ լինելով մասնավորապես ռեֆերենդումից առաջ եւ ռեֆերենդումից հետո, մասնավորապես լինելով Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում, կարող եմ վկայել, որ նման արձագանքը բավական լուրջ ուշադրության արժանացավ քրդական շրջանակների կողմից եւ
դրական առումով, թե
մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ կապված, հաճախ նրանք քրդական կողմը այն մտավախություններ արտահայտում Իրաքյան պատվիրակության այցի հետ կապված Հայաստան, բայց այն, որ թե Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը, թե Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց գերատեսչության հայտարարությունը հավասարակշռված էին փաստեր, բայց մեր խնդիրն է եղել մասնավորապես լուսաբանել Արցախի արտգործ նախարարության տեսակետը, ավելի ծանրակշիր ձևով ներկայացնել նման տեսակետը, եւ կարելի ասել, որ առաջինը դիտվեց որպես դիրքորոշում, որը տրամաբանական էր, երկրորդը դիտվեց որպես դրական դիրքորոշում նմանատիպ հարցերի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, ապա Իրաքյան Քուրդիստանի կառավարության համար, Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարության համար, սա կարելի ասել անակնկալ չէր, որովհետև ինձ հետ ունեցած հանդիպումների ընթացքում տարբեր քաղաքական գործիչներ, ես չէի ուզի հիմա off the record իրողությունները ներկայացնել բարձրաձայնել, բայց կարող եմ վկայել այն, որ դա անակնկալ չէր իրենց համար, եւ բազմաթիվ գործիչներ ինձ հետ հանդիպումների ընթացքում նշել են, որ ակնկալում են, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը կլինի Թուրքիայի դիրքորոշման հետ նույնանման, եւ նրանք չեն կարող առանձնահատուկ դիրքորոշում
ունենալ։ Շատ լավ, դուք պարոն Պետրոսյանը արդեն հիշատակեց Արցախի արձագանքը, ես ավելի կոնկրետ մեջ բերեմ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ողջունում է իրենք, ինչպես արեցին Կատալոնիայի հանրաքվեի դեպքում, այնպես էլ կոնկրետ Իրաքյան Քուրդստանի հետ կապված արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ միջազգային հիմնարար փաստաթղթերով ամրագրված ժողովուրդների ինքնորոշման եւ իրեն զարգացման ուղին ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի իրացման ակտ անվանեցին դա։ Տեսեք, կան այս տեսակ էլի մեկնաբանություններ, որ ընդհանրապես ճիշտ չէ այս կոնկրետ այս հանրակվեն, քրդական վերջին հանրակվեն ունի լեգիտիմության շատ մեծ պակաս, սա ասել է մասնավորապես միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը, եւ ըստ նրա ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը չպետք է լինեն այդ լեգիտիմության բացելրացնողները կամ դառնան գործի քրդերի ձեռքում մեջբերման ավարտը։ Ինչ կարծիք եք, այս տեսակետը հիմնավոր է։
Հիմնավորը գիտեք ոնց է, ինչու են մարդիկ այդպես ասում, որովհետև հասկանում են մի բան, որ տարբեր դեպքեր ստեղծում են տարբեր քաղաքական հոսանքներ, սա շատ էական է։ Հիմա ոնց վերաբերվել է ամեն ինչին, ես անգամ Եվրոպայում նկատել եմ, պաշտոնյա է, ասենք թե Եվրամիության, երբ որ գնահատում է, նա գնահատում է ըստ միջազգային իրավունքի, ասում է, այդ ժողովուրդը իրավունք ունի, ունակ Կատալոնիայում, ասում է, սա կային օրինակ Իսպանիայի ծամանդրությունը չի թույլատրում դա, վերջ։ Ես կարծում եմ, մենք նույնպես, երբ որ դիրքորոշում ենք ունենում, պիտի ըստ միջազգային օրենքի խոսենք, այլ ոչ թե քրդերի ձեռքի խաղալիք կդառնա թուրքերի ձեռքի։ Քաղաքականությունը մի բան է, դիրքորոշումը ուրիշ բան է։ Եթե դիրքորոշումը ինքնին կեղծ է, գիտեք ոնց է, դուք տանուլ եք տանում, որևէ քաղաքականություն օգու չի բերելու այդ երկրին, բայց քաղաքականություն բարել, գիտեք ինչ, օրինակ կարելի է, ես էլ լուրջ ենք վերաբերում, եթե քրդերը իրենք էլ են լուրջ վերաբերվում իրենց ինքնորոշման և պայքարելու են իրանց իրավունքների համար, դա պիտի մեզ համար փաստ լինի, որ արդեն մեզնից կախված չէ, սա պրոցես է։ Համապատասխան, մենք ենք որոշում, օգտվեք այդ վիճակից, օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծենք, դա քաղաքական գիծ է, աշխատեք եւ նրանց հետ, եւ նրանց հետ։
Նույնիսկ առաջարկում չէր, որ բանակցություններ առաջարկեք, որ Հայաստանի
հազարու մի բան, ասենք կոնկրետ քաղաքական կուրսը արդեն ինքը կապ չունի դիրքորոշմանը, դիրքորոշումը պիտի լինի պարզ ու հստակ, որ աշխարհը քեզ հարգի, թե չէ ասենք սրանք ով են, որ սենց բան են անում, այ մեր Ղարաբաղ ուրիշ է, մերը ուրիշ է, բայց սրանք իրավունք չունեն, ծիծաղելի բաներ են դա։
Արդյոք պարզ եւ հստակ է Հայաստանի արտգործնախարարության դիրքորոշումը, դուք արդեն այն հիշատակեցիք, եւ առավել մեր ունկնդիրների համար ուղակի մեջ բերեմ, թե ինչ էր ասել Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք։
Ակնկալում ենք, որ Իրաքի Հանրապետության իշխանությունները և նաև Իրաքի Քուրդիստանի տարածաշրջանային իշխանությունները խուսափեն լարվածությունից եւ հնարավորություններ կգտնեն լուծելու առկա հարցերը։ Այսքան։
Այս հայտարարության հետ կապված, տեսեք, հատկապես մտավախություն կա ընդհանրապես, էլի, այն մարդկանց շրջանում, ովքեր առանձնակի կարևորում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, իրանական ուղղությունը, նրանք կարծում են, որ պետք չի մտնել մի գործընթացի մեջ, որը կտրուկ դեմ է Իրանի շահերին եւ Հայաստանը կարող է խնդիր ունենալ, քանի որ Իրանը բավական կոշտ է տրամադրում։ Այս համատեքստում ինչպես է վերաբերում այն դիրքորոշումը, որով հանդես եկավ պաշտոնական Երևանում։
Գիտեք, ընդհանուր հաշվարկային դաշտում մենք իհարկե նախ, եթե մենք հաշվի առնենք օրինակ մինչ ռեֆերենդումը եղած վիճակը, նույնիսկ գլխավոր հյուպատոսության բացման հետ կապված այն տեսակետը կար, որ պիտի հաշվի առնել։ Սակայն բոլոր այն երկրները, որոնց հետ մենք պետք է հաշվի նստեինք, օրինակ հյուպատոսությունը բացելու որոշումից առաջ եւ հրամանագրից առաջ, ըստ էության արդեն իսկ ունեին իրենց հյուպատոսությունները։ Այստեղ խնդիրը այլ է, Իրանի ընկալումը հետեւյալն է, որ Իրաքյան Քուրդիստանում ոչ միայն ռեֆերենդումը կտանի, կարող է տանել պետության ստեղծման, այլ իրենց ընկալումը այն է, որ երկրորդ Իսրայելի ստեղծումը այս ընկալումն է, եւ երկրորդը, որ այն շղթայական ռեակցիա է լինելու եւ տանելու է դեպի հետագա էթնիկ խնդիրները, եւ որ նայած ում պրոյեկտն է, ըստ այդ պրոյեկտի էլ պիտի աշխատի, թե եւ պիտի ուղղվածությունը լինի սլակի, թե ում դեմ է աշխատելու նա։ Իրանի դիրքորոշումը սա է, մենք չեն կարող իհարկե հաշվի չնստել, բայց եւ մշտապես ծառայեցնել մեզ այլոց շահերին նույնպես չեն կարող։ Այնը մեր հաշվարկը պիտի լինի ելնելով հնարավորից, շահ պլյուս հնարավորություն։ Այս դաշտում մենք իհարկե չենք կարող ավելին անել, քան այս հայտարարություններ, կարծում եմ։ Այսինքն արտգործնախարարությունը չէր կարող անտեսել այն այս պահի դրությամբ Իրաքի համաշխարհային ընդհանրապես մեծ տերությունի եւ ռեգիոնալ պետությունների դիրքորոշումը, բայց քրդերի դեպքում շատ հետաքրքիր մոտեցում էր։ Նրանք նշում էին, որ անկախ նրանից, որ բոլորը դեմ են, եւ մեծ տերությունը եւ ռեգիոնալ տերությունները, չեն կարող նրանք ասել, որ գնացեք եւ թող փլուզվի Իրաքը։ Պարզ է, որ պիտի քայլ կատարվի, եւ ճանաչում են հրճակվածը, ոչ թե մտադրությունը։ Հետեւաբար պետք է իրագործել այն, ինչը ճանաչման ենթակա է։ Սա էր նրանց ընկալումը։ Եվ մեկ հարց ավարտելով այս հարցի իրողությունը, պարզապես Իրաքյան քրդերը գտնում էին, որ այն մեսիջների ընկալումն էլ կար, արդյոք ճիշտ են ընկալել թե ոչ։ Իրաքյան քրդերը գտնում էին, որ իրենք իրենց ընկալումը հետևյալն էր, որ մեծ տերությունը, ռեգիոնալ պետություններ բացառությամբ Իրանի նշում են, որ իրավունք ունեն, բայց ճիշտ ժամանակը չէ, հետևաբար սկզբունքորեն դեմ չեն, պարզապես նշում են ժամանակի հարցը, եւ իրեն ինքել Քուրդ պաշտոնյաները ինձ հետ հանդիպան ժամանակ էլ այլ դեպքերում էլ հայտարարել են, որ ճիշտ ժամանակ այդ դեպքում որն է, եթե անկախությունը այդքան վատ իրողություն է, ինչու են մեզ քննադատողները իրենք անկախ։
Շատ լավ, եւս մի պաշտոնական Երևանի մի հայտարարություն, այս անգամ արդեն խորհրդանական դիվանագիտության համակարգակում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանրաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հայկական ժամանակին թված հարցազրույցից է, որը նշել էր Իրաքյան Քուրդիստանի հնարավոր անկախացման գործընթացը շատ ավելի լուրջ տարածաշրջանային հետևանքներ կարող է ունենալ, որոնք ուղղակիորեն կազդեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի եւ անվտանգային միջավայրի վրա, քան պարզապես անկախության ճանաչել չճանաչելն է։ Տեսեք, ընդհանուր միտումը այն է, որ մեր պաշտոնյաների, որոնք արտահայտվել են այս թեմայով, որ բազմաշերտ հարաբերությունները ավելի կարևոր են, քան արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների, այսպես ասած, գծային արտահայտումները։ Այս անգամ ճիշտ է այս դիրքորոշումը ձեր գնահատմամբ, թե
ես եթե եմ ասում, ո՞րն է կուրսը, սա է, ո՞նց են գնահատում ցանկացած երկրում։ Ադրբեջանը պարզ գնահատում է, չէ՞, հասկանում է, որ եթե շատանում են նման երևույթները, ինքը պիտի արդեն իսկ գործ ունենա այն երկրների հետ, որոնք վտանգված են։ Շատ պարզ է, այ Իրանի հետ գործ ունենալ, Թուրքիայի վաղ գնալու են Սիրիայի հետ էլ ունենան, Իրաքի հետ, դա դիրքորոշում է։ Հետո ո՞նց են իրենց պահել, ես չգիտեմ, կարող է կամ կրվեն, կամ կրեն, չէ՞։ Հիմա Հայաստանը ո՞նց է նայում այս երևույթին, սա է ինձ հետաք, ճանաչել չճանաչելս ո՞րն է։ Խնդիրը դա է, ստեղծվել է երևույթ։ Հիմա դուք որտեղ եք, ինչ եք սրանից ստանալու, ինչ որ մի հատ բան եք դնելու, պատ եք դնելու, ականջները փակեք, մտնեք սեղանի տակ, Հա, բազմաթիվ անգամ արել եք։ Դու բոլոր իրենց քնթերները լուծել են, դրել լղջել են։ Մարդկանց թվում է, թե եթե դու որևէ բան չես անում, դու պաշտպանված ես։ Ոչ, կամ դու ճիշտ դիրքորոշման մեջ ես, գիտես ինչ ես անում, ես կարաչարկեի բոլորի հետ աշխատել։ Գնալ Իրանին ասել, Տեր ջան, գիշեր ցերեկ, առավոտը ցերեկոյան, դուք ասում եք, մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ ա եղել, որ մենք էլ օրինակ այդ մարդկանց ողջուն ենք, որ իրանք էլ սենց են անում։ Ո՞նց եք նայում։ Ինչ են ասելու իրանք։ Ես բազմաթիվ անգամ աշխատել եմ այդ մարդկանց հետ։ Պարս ես տակ խոսում ես, Թուրքիայի հետ էլ ես խոսում, որ վախենում եք, չէ՞, որ ձեր երկիրը քանդելու է։ Իհարկե, կարող է և քանդել։ Հիմա ինչ եք ասում։ Մենք ձեզ առաջարկել ենք հարաբերություններ ստեղծել, դուք պարզ ու հստակ բոլորի հետ, Իրաքի հետ էլ եք խոսում, բան, քրդերի հետ էլ եք խոսում, ի՞նչ նպատակներ ունեք, ի՞նչ եք անելու, դուք պայքարելու եք, թե չէ, թե ո՞չ եք խաղացնում, ռուսների հետ էլ եք խոսում, հանգիստ, ու գալիս, դիրքորոշում եք, բոլորի հետ աշխատում եք և ձեր քայլերը անում եք։
Վերջում զրույցի ավելի շատ խոսենք այն, ինչ որ կատարվեց Իսպանիայում։ Ի դեպ, շատ հետաքրքիր մի զուգահեռ տարվեց այս կապակցությամբ, էլի որ մերձավոր արևելքում Քուրդիստանում հանրաքվեի ժամանակ, այսպես ասած, ոչ մեկի քթից արյուն չեկավ, հա, իսկ Իրաքի իշխանությունները պարզվեց ավելի ոչ մեկի բռնություն չիրականացրեցին և այլն, իսկ Եվրոպայի կենտրոնում մենք ականատես եղանք, գիտեք, ինչպիսի բռնությունների տեսարաններ էին այդ օրերին հեղեղված միջազգային լրատվամիջոցներում։ Ինչպես է սա, ինչ բացատրություն ունի ձեզ համար։
Եթե մենք խոսում ենք, իրոք համեմատությունը ճիշտ է, բայց մոտենանք դրան քրդական կողմից։ Քրդական կողմի համար թեև այն տպավորությունն էր, որ շտապ է կազմակերպված, իրականում շտապ կազմակերպված չէր։ Եղել էր 2005 թվականի հանրաքվեն, 2014-ից խոսում էին նոր հանրաքվեի մասին։ Քրդական, ես կարող եմ ելնել մի քանի պատճառ, թե ինչու Քուրդիստանում եղավ կայուն և բավականին հաջողված հանրաքվե, անկախ հետագա արդյունքներից, սպառնալիքներից և հետևանքներից, միևնույն է, գործընթացը հաջող էր և կարող եմ վկայել, որ օրինակելի գործընթաց էր։ Առաջինը, որ Փեշմարգա ուժերը, իրենց ուժերը քրդական, լուրջ վերահսկում էին, անվտանգային միջավայրը բավական լուրջ ապահովված էր, և քրդական կողմը երկրորդը, քրդական կողմը հանրաքվեի դեպքում, հանրաքվեի ընթացքում արկածախնդրության չգնաց, նրանք հանրաքվե չանցկացրեցին այն տարածքներում, որտեղ էթնիկ կազմը խայտաբղետ էր բավականին և վերահսկելի չէր և կանխատեսելի չէին արդյունքները։ Եվ երրորդ իրողությունը, Բարզանու նույնպես հայտարարություն էր, Մասուդ Բարզանու հայտարարությունը, որ այն տարածքները, որտեղ ժողովուրդը, բնակչությունը տեղի չի ցանկանա միանալ հանրաքվեին, նրանք կանցկաթող անցկացնեն իրենց համար հետո մեկ այլ հանրաքվե։ Եվ կարող եմ նաև նշել, որ նաև այն նույնիսկ այն տարածքներում, որտեղ իրենք վերահսկում էին և որտեղ հայտաբղետ բնակություն էր, միևնույն է, քրդական կողմը էլի լուրջ աշխատանք էր տարել։ Ես կարող եմ ձեզ բերել մի շարք փաստեր, տեսել եմ նույնիսկ պլակատներ, որոնց վրա գրված էր հայերեն լեզվով «Այո Քուրդիստանի անկախությանը», թուրքերեն լեզվով «Արամեերեն», «Արաբերեն» և այլն։ Պրոպագանդան բավականին լուրջ տարված էր, համայնքների հետ բավականին լուրջ էին աշխատել, և համայնքներն են ներկայացված լինելով խորհրդարանում, էլի աշխատանք էին տարել։ Տեսեք, Քուրդիստանի պարլամենտում 111 տեղից, այն 11-ը ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների համար են, 5 տեղ քրիստոնյաների է կոչում, բայց իրականում ասորիների համար, 1 տեղը հայերի համար և ևս 5 տեղ թուրքոմանների համար։ Հետևաբար աշխատանքը բավականին լուրջ տարվել էր, իսկ անվտանգային միջավայրը լուրջ ապահովված էր, բացի այդ, նաև դեր խաղաց այն, որ ըստ էության Բաղդադը միջամտելու հնարավորություն չուներ, ուժային տարբերակով այս պահին Բաղդադը չուներ այն կարողությունը, որ կարողանար ընդդիմանար և ապակայունացնել։ Այստեղ կարող էին լինել միայն պրոիրանական ուժերը, որոնք չգնացային այդ քայլին, որովհետև քրդերը չանցկացրին, կրկնում եմ, հանրաքվեն այնտեղ, որտեղ դա անկախատեսելի էր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերու հաղորդման ամբողջական տարբերակը դու կարող եք նաև դիտել՝ բացելով azatutyun.am կայքերը։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։